VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumatano Mei 27, mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, mateso kwa baadhi ya wanawake wanaoenda kutafuta maisha katika nchi za Kiarabu yaendelea. Je, swala hili limeibua hoja gani?
Ni jukumu la serikali. Watu watengeneze kwa serikali tengeneze uchumi, watu watakwenda kutezewa madeni.
Na wakati serikali imetengeneza uchumi, pia na mikakati ya kufuata na kujua kwamba wale wasichana wako salama.
Ni wakazi wa eneo la Afrika Mashariki wakitoa hoja zao kutokana na mateso wanayopata wanawake wakiwa katika nchi za Kiarabu. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi, kuna nini jikoni?
Yani kwa tofauti na vyakula vingine, hasa yani kwa sababu mapishi yake yako tofauti na vyakula vingine. Upishi wa biriani si mambo mengi. Kwa nini ilitoa biriani? Ni kwa sababu ya ile kile kitoweo watu ita rojo.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Makundi mawili ya kutetea haki za binadamu yameshutumu taifa hilo la Afrika Magharibi la Gambia kwa kushikilia kinyume cha sheria dazani za marafiki na jamaa za watu wanaoshutumiwa kwa kuhusika na jaribio la mapinduzi mwaka jana. Kundi la Human Rights Watch na Amnesty International limesema Jumatano kwamba Gambia imewashikilia marafiki na jamaa zao bila kuweka wazi mahali walipo, na kwamba wazazi, wazee na mtoto kijana ni miongoni mwa waliokamatwa. Makundi haya ya utetezi wa haki za binadamu yametoa wito kwa Gambia kutangaza mahali walipo watu waliowakamata au kuwashitaki au kuwaachilia. Wabunge nchini Madagascar wamepiga kura ya kumuondoa rais katika hatua inayoweza kuharibu juhudi za nchi kuweka uthabiti baada ya mzozo wa miaka mingi. Hatua ya kumuondoa rais Rajaonarima Mpianina ilipitishwa kwa kura 121 kati ya 125 zilizopigwa na wabunge leo. Uamuzi huo lazima upitishwe na mahakama ya katiba ili uweze kusonga mbele. Rais Rajaonarima Mpianina aliingia madarakani mwaka 2014 baada ya nchi hiyo kufanya uchaguzi wa kidemokrasia mwaka 2006. Ilitarajiwa kwamba muhula wake madarakani utamaliza mzozo wa muda mrefu wa kisiasa baada ya rais Marc Ravalomanana kupinduliwa mwaka 2009. Kundi la kimataifa la kutetea haki za binadamu limesema kundi la wanamgambo la Hamas limefanya uhalifu wa vita kwa kuwateka, kuwatesa na kuua Wapalestina katika ukanda wa Gaza kwenye mzozo mwaka jana baina yake na Israel. Amnesty International limesema katika ripoti yake ya leo kwamba takriban Wapalestina 23 walipigwa risasi na kufa, na dazani wengine walikamatwa kuteswa na Hamas, kundi linalodhibiti Gaza, wakati wa mzozo uliotumia silaha. Kundi hilo la kutetea haki za binadamu linasema hapo awali Hamas ililenga wapinzani wake wa kisiasa au watu wanaoshutumiwa kushirikiana na Israel. Ripoti hiyo imesisitiza kuhusu tukio moja lililofanyika Agosti 22 ambapo wanaume sita waliuawa waziwazi na jeshi la Hamas nje ya msikiti mbele ya watazamaji wakiwemo watoto. Mzozo katika makazi ya wageni nchini Afghanistan umemalizika mapema leo, huku wanamgambo wanne wa Taliban wakiwa wamekufa, amesema afisa mmoja wizara ya mambo ya ndani wa Afghanistan. Mashambulizi ya risasi nzito na milipuko ilipiga katika wilaya ya Wazir Akbar huko Kabul, wakati vikosi vya usalama vya Afghanistan vikipambana na washambuliaji kwenye eneo la mabalozi na majengo ya serikali. Waziri msaidizi wa mambo ya ndani Muhammad Ayub Salangi amesema hakukuwa na majeruhi yoyote ya raia au wanajeshi, na kwamba wanamgambo walikuwa na bunduki za teknolojia ya juu na roketi zilizotengenezwa kufyatua gruneti. Kundi la Taliban limedai kuhusika na shambulizi lililokuja wakati wanamgambo wanaongeza mashambulizi yao ya kipindi cha majira ya joto. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Vikosi vinavyounga mkono serikali nchini Iraq viliendelea leo na kampeni zake kuvunja kundi la Islamic State katika jimbo la Anbar. Jeshi na wanamgambo wanalenga katika maeneo nje ya mji mkuu wa jimbo hilo Ramadi, katika jaribio la kutaka kufunga njia za jeshi za usambazaji wa vifaa kabla ya kuingia kwenye mji wenyewe kwanza. Operesheni hizo zimeanza Jumanne kukiwa na uungwaji mkono kutoka Marekani, huku maafisa ikulu ya White House wakiahidi kutekeleza azma katika vikosi vya Iraq, kufuatia taarifa waziri wa ulinzi Ash Carter akioji uamuzi wa jeshi kupigana. Na wapatanishi wa hali ya juu wa nyuklia kutoka Marekani, Korea Kusini na Japan walikubaliana katika mkutano Jumatano kwamba inawapasa kuongeza msukumo wa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini wakati wanaendelea na juhudi za kidiplomasia kuondoa utata katika programu ya nyuklia. Sung Kim, mwakilishi maalumu wa Marekani kwa ajili ya sera za Korea Kaskazini, alisema baada ya mazungumzo huko Seoul kwamba madhumuni ya masuala ya nyuklia ya Korea Kaskazini yako wazi. Mjumbe maalumu wa Korea Kusini Hwang Jong-kook alieleza kuwa kuna hofu na mvutano kama Korea Kaskazini itaendelea kuendeleza programu zake za nyuklia.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na joto kali lililokumba maeneo mengi ya India limeua zaidi ya watu 1,100, hasa katika majimbo ya kusini mashariki ya Andhra Pradesh na Telangana. Mwandishi wa VOA Anjana Pasricha anaripoti kutoka Mumbai, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Huku viwango vya joto vikiwa vimevuka au kufikia takriban 46 za Celsius kwenye maeneo mengi ya India, wale waliokuwa na maamuzi waliweza kubaki kukaa ndani ili kuepuka joto kali linalosababisha vifo. Lakini maelfu ya watu kama vile kazi za wajenzi, vibarua, madereva wa taksi na magari maarufu kama rickshaw na wachuuzi wa mitaani hawakuweza kumudu kuepuka jua kali. Miongoni mwao ni Shaibaz Karish ambaye anaendesha rickshaw huko Hyderabad, mji mkuu wa majimbo ya Andhra Pradesh na Telangana.
Problem to aati hai lekin ye to rozmarra ki cheeze hai, ye to honi hai.
Anasema hali ya hewa ni tatizo, lakini kama anaangalia joto na kuacha kufanya kazi, basi hataweza kujipatia mapato ya kila siku. Idadi ya vifo kutokana na joto kali imeongezeka haraka katika muda wiki iliyopita. Vifo vingi vimetokea katika majimbo jirani ya kusini mashariki ya Andhra Pradesh na Telangana, ambayo yamerekodi viwango vikubwa sana vya joto. YK Reddy ni mkuu wa idara ya hali ya hewa huko Hyderabad. Aliambia Sauti ya Amerika kwamba ni wimbi baya la joto kuwahi kutokea eneo katika kipindi cha takriban muongo mmoja.
In this summer season, three records are broken. I mean, at three places the temperatures have
Msimu huu wa majira ya joto, rekodi tatu zimevunjwa. Sehemu tatu ambapo joto limevuka rekodi za awali. Katika maeneo mengine rekodi ya hali ya joto ipo sawa, lakini tumefikia kiwango cha degree 47 za Celsius huko pwani ya Andhra Pradesh.
Japokuwa viwango vya juu vya joto ni jambo la kawaida nchini India katika miezi ya Mei na Juni, hali ya ukavu, upepo unaovuma kutoka kaskazini magharibi umezidisha joto katika wiki iliyopita, sio tu huko Telangana na Andhra Pradesh, lakini kote kaskazini na katikati ya India.
VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mamlaka nchini Uswizi na Marekani zimewakamata watu wanne kwa mashtaka ya rushwa inayohusiana na mchuano ya mitatu ya kombe la dunia na matukio kadha ya kadanda Amerika na kaskazini na kati. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Alpesin ameandaa taarifa inayosomwa na Ed Ligongo.
Polisi walikwenda katika hoteli moja mjini Zurich ambapo maafisa wa shirikisho la kandanda duniani FIFA walikuwa wamepanga kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa kila mwaka wa FIFA. Maafisa walikwenda kuwakamata maafisa hao wa FIFA kutoka katika mashirikisho ya kabumbu ya Amerika ya Kaskazini, Kati na Caribbean, ambapo wamefunguliwa mashtaka nchini Marekani kwa kuchukua rushwa ya mamilioni ya dola yanayohusiana na mashirika ya habari na haki za kimasoko kwa michuano ya ukanda huo, na wanaohusishwa kuichagua Afrika Kusini kwa mwenyeji wa michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2010. Waendesha mashtaka wa Uswisi wameongeza mashtaka yanayohusiana na michuano ya kombe la dunia kwa mwaka wa 2018 nchini Russia na michuano hiyo huko Qatar kwa mwaka 2022. Uhalifu huo unadaiwa kuwa umekuwa ukifanyika kwa kipindi cha miaka 24 iliyopita, ambapo mashitaka yanajumuisha wizi ambao ulihusisha ushiriki wa uhalifu wa upangaji matokeo. Watuhumiwa wengine kadhaa wanaotuhumiwa Marekani wamekiri mashtaka yao, na mmoja wao ni afisa wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, ambaye amekubali kushiriki katika kuandaa taarifa na vidhibiti. Mwanasheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch ameliita tukio hilo la ulaji rushwa kama baya lililopangwa na lenye kusikitisha nchini Marekani na nje. Watuhumiwa hao ni raia wa nchi kumi za Latin na Caribbean, vile vile Marekani na Uingereza. Lakini mashtaka hayo hayamhusu mkuu wa FIFA Sepp Blatter, ambaye ameongoza taasisi hiyo yenye thamani ya mabilioni ya dola kwa miaka 17 na anakabiliwa na uchaguzi mwingine ili kuendelea kuwa madarakani siku ya Ijumaa.
Live Talk. Kila Ijumaa Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Ama kwa hakika VOE Express ndio mambo yote, na kama ulivyosikia ni kwamba kama ilivyo ada yetu kila Ijumaa tunakupa fursa wewe msikilizaji katika matangazo yetu ya saa 1:30 masaa ya Afrika Mashariki kuweza kushiriki katika mada ambapo tunajadiliana mambo mengi na masuala yanayotuzunguka kila siku. Basi tunapoendelea na unapoendelea kupata matangazo yetu, tutakueleza mada ya juma hii. Maria pia,
ambapo mada yenyewe Harrison ujiambia itakuwa kila siku ya Ijumaa kama tunavyofanya kila siku, lakini vile vile vipindi vyetu leo tutakuwa na kipindi cha afya ambacho kinaletwa nami Mary Mgawe, na vile vile hapo kesho ni kipindi cha matukio Afrika na Adija Riami, na usisahau kipindi kipendacho cha salamu na muziki siku ya Jumapili.
Vile vile tunapatikana kwenye www.voaswahili.com,
Facebook na Twitter
na Instagram. Na basi tupate kibao, yani MG wanasema badilisha mtaani, wanasema tosheka na ulicho nacho tu, jifunze kutosheka. Tuende kazi.
Una mtoto zuri, una bwana mzuri, mbona uko nje unaranda? Kitu kizuri bwana wewe kamata, watatamaye fisi wewe ridhika. Kitu kizuri dada wewe kamata, watatamaye fisi wewe ridhika. Kila mtu anatamani pesa na mali ya Shake and I'll show you. Kidogo, kidogo, kidogo.
Wale vijana wanaitwa MG kutoka kule Nairobi. Yaani swala la muhimu na la kimsingi ambalo wanasema kwamba ni vizuri tu kujifunza kutosheka, manake tamaa nayo yaleta mambo mengi unapokosa kutosheka.
Hivi hili ni kundi jipya, sijawahi kusikia MG.
Ni kundi la kitambo, lakini wamekuwa tu wanapiga chini, wanasema chini ya maji kule Nairobi, wanasema chini kwa chini.
Sasa naona wanakuja juu.
Aha, si ndio wao wameanza kujitokeza. Lakini hayo yote 9-10 ni kwamba mambo yamekuwa ni mengine katika nchi za Kiarabu, na kumekuwa na madai ya kuteswa na kudhulumiwa kwa wanawake kila wanapoenda kutafuta ajira katika nchi za Kiarabu. Wakati mwingine hata vifo vinaripotea kutokea. Basi hebu tusikie Joseph Mwaura wakiwa na Judy Njeri wakitoa hoja zao kuhusu swala hili ambalo limekuwa nyeti.
Ingekuwa na mikakati ambayo serikali imeweka, wao wasichana wanapo pia mtu anaposafiri nje, tunakuwa kuna agent ambayo inajulikana serikali. Kama kuna shida yote, hao watu wanakuwa yani warudishwe katika nchi. Kuwe na mikakati maalum ambayo inajulikana kama ni kazi na kuna sehemu moja. Pia mimi naona serikali imepeana mawaidha kuhusu nchi zile, kwa sababu serikali yenyewe inatakiwa kupeana mawaidha kuhusu kazi zile ambazo zinapatikana kule, kwa sababu tuko na embassy kule kama Qatar, Dubai, nchi ambazo zile wao wasichana wanapoenda kazi.
Hapana, mimi ninaona kwamba maisha ni magumu nchini. Hapana, mimi kulingana na mimi naona wale wasichana wanafaa tu waende nje, kwa sababu sidhani ni wasichana wote ambao wanatoka nje wanaenda wanateswa. Labda tunatoa tu asilimia kidogo sana ya wale ambao wameteswa, na tuambiwe wale wengine ambao wamefaulu katika hizo nchi. Sasa sisi tunabaki tukidhani wote ambao wanawachukua pale ni wabaya. Naona kwamba wale wasichana wanafaa tu waende nje, kwa sababu maisha Kenya pia wakati mwingine ni magumu. Mtu anatoka tu aende ajitafutie hapa na pale.
Sioni kama ni makosa, kwa sababu haiwezi kuwa ni media za redio zinazopeana habari ambazo hazitakuwa zikifichwa, lakini haiwezi kuwa ni wanataka kuharibu jina taifa la Kenya. Kwa hivyo hata ukisema ni wasichana wadogo ambao wachache ambao wanaenda huko, pia hata iwe mtu mmoja, provided ni Mkenya, awe ni Mkenya, ni lazima alindwe na sheria ya Kenya, kwa sababu yako na kura moja na alipitisha ile katiba ambayo inamlinda. So ukisema ati hata kama mstari mmoja ama wawili unaenda hivi,
mimi na mimi nashangaa, yani mashirika ambayo yanapeleka hao wasichana nje, hata labda sio wasichana tu, hata wavulana ambao wanaenda nje, mbona serikali ichukue jukumu la kufunga? Kama basi hata mmoja wetu ni wa maana sana, akiteseka huko, haya mashirika yote yafungwe na yawekwe kwenye wazi, tujue ni kina nani ambao walikuwa wanashiriki katika mambo yale.
Kuna wao wametusita ni kama maraika wa ukweli, lakini ni wagiza. Ni jukumu la serikali, watu watengeneze, serikali itengeneze uchumi, watu waache kwenda kutezewa pande nje.
Na wakati serikali imetengeneza uchumi, pia na mikakati ya kufuata na kujua kwamba wale wasichana wako salama, kwa sababu wanapo tu pesa mmoja, ndio tunajua huko hakuna usalama wa kutosha wa wasichana wetu.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na je, maisha yanapokuwa magumu na pia inakuwa kwamba ajira ni adimu, la kufanya ni lini? Hebu tusikie, kama huna kazi, la kufanya ni lipi?
Kwa majina naitwa Mr. Nisile Kaswaga, ni mkazi wa Dar es Salaam na pia ni mhitimu wa chuo kikuu katika fani ya Bachelor of Science in Information System. Kijana, kama huna kazi, kuna mambo mengi unaweza ukafanya kujipatia kipato. Kwa mfano, mimi nilipomaliza chuo mwaka 2011, mimi nilisoma mambo ya IT, nilitafuta namna ya kutengeneza kipato kwa kutumia taaluma niliyoipata chuoni. Vizuri ni kwamba taaluma niliyoipata mimi chuoni haitegemei sana kwamba lazima niwe kwenye institution fulani ili niweze kufanya kazi. Kwamba mimi kama taaluma yangu ya kompyuta naweza nikamsaidia mtu yoyote yule au kampuni yoyote ile kufanya kupata huduma ambayo mimi naifahamu kichwani. Kwa mfano, nilipomaliza chuo nilipata mtu anataka kutengenezewa website. lakini nilikuwa najua na idea ndogo nilotoka nayo chuo nilichokifanya. Nikasema, akaniuliza naweza kufanya hiyo kazi, nikamwambia yes, naweza nikafanya hiyo kazi. Akaniuliza kwa shilingi ngapi, nikataja price ambayo ilikuwa price nzuri. Sasa kwa knowledge nilokuwa nayo ya business ambayo nimesoma chuoni kidogo, pamoja na idea ya yale mambo niliyosoma kwa maana ya IT, niliweza kujua kwamba hata kama sina uwezo wa kufanya hicho kitu, lakini nilikuwa na uwezo wa kumobilize watu kunisaidia kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ndipo nikatafuta mtu anayeweza kufanya hiyo kwa uwezo mkubwa zaidi, nikamuita, nikamwambia kuna kazi tunaweza tukafanya. Akakubali, akafanya kwa bei ndogo zaidi, nikamlipa. Then it was the first money ambayo nilitengeneza kwa biashara ambayo nilitumia taaluma. Kwa hiyo nilimwelekeza mahitaji ya mteja wangu ambao ni taaluma ya kichuo sasa ya tuliyopata chuoni, then akaweza kunisaidia, client akawa ameridhika. Then kutoka hapo nikagundua kwamba kuna pesa kwenye kitu ambacho naweza kufanya. Kwa hiyo nikaingiza juhudi kidogo kwenye kujipolish zaidi kwenye kile kitu ambacho nakijua ambacho nimejifunza chuoni. Then kwa hela ndogo nilizokuwa nazipata za kutengeneza kompyuta na kutengeneza tovuti za watu, nikaweza kusajili business yangu. Then nikaanza kufanya marketing mwenyewe, kwa sababu marketing is something you can learn, something ambayo ni kama ni skill ya kuweza kuongea na watu, kumconvince mteja kwamba you can provide something kwa ajili yake. Kwa hiyo kutoka hapo nikaanza kuwa mzoefu sasa, na napata kazi, naenda. Kutoka mwaka 2012 November 12 mpaka leo 2015 nimekuwa na wateja zaidi ya 30 ambao nawafanyia kazi. Na kutoka hapo nimeweza kuajiri watu wengine pia wananisaidia kazi, ikitokea tenda ni kubwa na ajiri watu wengine watatu. Kwa kifupi, ajira ya mimi imetengenezwa na mimi mwenyewe kutokana na ule ubunifu ambao nimetoka nao chuoni, na pia kwa uzoefu wa miaka mitatu huo ambao nimeupata, nimeweza kuendelea.
Kweli kabisa, baada ya kusikiza hali ya kuweza kujipatia ajira, basi ninajua kwamba siku yako imekuwa ni siku ndefu, na hakika lazima unataka maamkuli. Katika makala ya mapishi hivi leo, mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametembelea mgahawa mmoja kwenye kundi la wapishi watano walio katika kundi maarufu kupitia mtandao kwa jina Aspire Catering, hodari kwa mapishi ya biriani katika mji wa Mombasa. Hebu tupate uhondo.
Katika mapishi nimepata dada watano ambao wanajishughulisha na mapishi hapa Mombasa, kundi lao likiitwa Aspire Catering, na wananieleza ni kwa nini pishi la biriani linapendwa sana.
Naitwa Mgeni. Tuna supply chakula hapa mjini Mombasa, sana sana mabenki, maofisini. Biriani inapendwa sana, yani iko tofauti na vyakula vingine, hasa yani kwa sababu mapishi yake yako tofauti na vyakula vingine. Upishi wa biriani si mambo mengi. Kwa nini ilitwa biriani? Ni kwa sababu ya ile kile kitoweo watu huita rojo. Kukamilisha hicho kitoweo tunahitaji maziwa mala, viungo, carrots, pilipili boga, maziwa mala. Kwa upande wa kitoweo kuna wale wanaweza chagua nyama, ng'ombe ama mbuzi, ama kuna wale huamua kuchukua kuku au mayai lakini ya kuchemshwa. Na upande wa mchele, wali, yani wali, watu tia tu ile rangi, wana ile tofauti ya rangi.
Nyinyi kama Aspiring Catering, mbona mmeamua kuingia katika mtandao utayarishaji na uzaji wa chakula hiki?
Kwa sababu kwanza, kama sisi wanachama, lengo letu si ati leo tuuze tu, yani kama wengine ufanya kuuza tu kwa sababu ya kuwa wanauza chakula. Chakula chetu tuwashukuru alhamdulillah, yani hatuangalii quantity, tunaangalia quality ya chakula. Na tuwashukuru Mungu, tulivyoanza hii biashara hatu supply town peke yake, hata tumeingilia sehemu za mall. Tuligundua kwamba biriani watu wengi huipenda, ndio maana tukaanza kuitayarisha. Na tuliangalia kwa ajili ya ile kusupply kwetu on hiyo Fridays, kwamba tenda inakuwa kubwa kushinda zile siku za kawaida za chakula vingine. Ndio maana tukaona ile afadhali tuweke special on Fridays, kwa sababu Friday ndo karibu na weekend. Mtu akiona ile spend Friday sio mbaya sana. Yani watalii wengi especially kutoka nje, hata wa bara, wakija usifu sana biriani kwa sababu quantity yake haina mafuta mingi, yani haisumbui tumbo la mtu. Yani kwa sasa tuweza kusema kama wanachama wa Aspire Catering, tunaamini biryani yetu is the best, cheaper.
Haya basi, huyo ni miongoni mwa kina dada hawa wa Aspire Catering ambaye ametueleza juu ya pishi la biryani. Kama pengine uko Washington, uko Nairobi, basi pishi ni biryani zaidi hapa Mombasa. Ni mimi Josephat Kioko na mapishi mapishi.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Najua kwamba mambo ni mengi yanaotamba mitandaoni, na nikiangalia kwa upande wa pili naona mkamiti kibayasi amejiandaa kweli kweli. Yapi yanayovuma mitandaoni?
Asante sana Harrison. Habari inayovuma sana ni kuongezeka kwa idadi ya wanaotaka kuwania urais kwa tiketi ya chama tawala cha CCM nchini Tanzania. Kama unavyofahamu, uchaguzi mkuu nchini humo unafanyika mwaka huu miezi michache kutoka hivi sasa. Na mpaka hivi sasa kuna zaidi ya majina ya watu 9 wenye nia ya kutaka kuingia ikulu ya Tanzania kuongoza nchi pamoja na wananchi. Baadhi ya majina yaliyopo au yanayojulikana kupitia gazeti la Mwananchi ni pamoja na Mwigulu Nchemba, Makongoro Nyerere, Bernard Membe, Lazaro Nyalandu, Mark Mondosia, Sos Peter Muhongo, Edward Lowasa, Stephen Wasira, Januari Makamba, William Geleja, Frederick Sumai, Hamis Kigwangala, na mwanamke pekee hadi sasa ni Amina Salum Ali. Tarehe ya kuanza kuchukua fomu kwa chama tawala ni kuanzia Juni 3 na tarehe ya mwisho kurejesha fomu ni Julai 2. Yafuatayo ni baadhi ya maoni ya wakazi kuhusiana na hatua hii. Gerard Anthony anasema, wananchi, kama mnataka kuendelea kujilipia huduma za elimu ya msingi, elimu ya kati na juu pamoja na afya, vile vile mahitaji mengine kama maji na umeme, chagueni mgombea wa CCM. Abdul Hussein Salim anasema, jamani, acheni hayo, kila mtu ana bahati yake, gari ya mwisho hilo kwa wengine, wakikosa sasa hawana tena uwezo wa kuwania. Enoch anasema, urais Tanzania umefanywa uonekane ni rahisi sana kuupata, yani mtu anakaa tu nyumbani anafikiria nitangaze nia ya kuwania na anafanya hivyo. Yusuf anasema, urais wa mataifa yetu ya Afrika umekuwa wa kisultani. Sangoi anasema, kama watangaza nia hawa hawana habari, Mtanzania wa leo kachoshwa vipi na rushwa, basi waachane na jitihada hizi maana wataishia ukingoni. Sarai asema, wananchi tumegutuka, adui wetu mkubwa ni rushwa, tunataka kuona hili ni kama ajenda kuu, vinginevyo CCM kwa herini, tumechoshwa nanyi. Yusuf asema, jamani, yani hata hawa wanawania urais waone hili jambo, badala ya kuruhusu watu waongoze vyombo vya habari nchini, CCM inataka wananchi warudi enzi za ujima. Na miongoni mwa hao wapo kwenye kuunga mkono suala hili, itakuwa kazi kweli kweli uchaguzi mkuu mwaka huu Tanzania.
Basi asanti sana mkamiti kibayasi. Kabla ya kufunga matangazo ya VOA Express, wacha tupate muhtasari wa habari.
Wabunge nchini Madagascar wamepiga kura ya kumuondoa rais katika hatua inayoweza kuharibu juhudi za nchi kuweka uthabiti baada ya mzozo wa miaka mingi. Hatua ya kumuondoa rais Zajao Narima Mpianina ilipitishwa kwa kura 121 kati ya 125 zilizopigwa na wabunge leo.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasli hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa DJ Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
Mary Mgawe,
tukikuaga kutoka Washington, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.